halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugala socotaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa jimce 9-ka bisha Febraayo sanadka 2018. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo Cabdulcasiis Xuseen iyo Jaamac Buule.
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo maanta ku saabsan wixii uu hirgelay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay.
arrintan Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo.
arrintaasi dhab ahaantii ABC ay u dhacday waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda Soomaaliyeed looga.
dowladdu intii ay dhalatayna waa adagtahay xasilinta caasimadda Muqdisho iyo nabadgelyada wax badan laga qabto lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay.
qodobada kale aan idin hayna waxaa ku jira wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland oo ka hadlaya xadhigga saxafi madax bannaan oo maalintii labaad ku xidhan magaalada Kismaayo.
ciyaarihii olombigada qaboobaha oo ka furmay Kuuriyada Koonfureed, barnaamijkii Amuuraha Islaamka, balse marka hore qodobadaasi waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharciga ansixinta maaliyadda dowladda Mareykanka ee ilaa iyo Maarso oo ah 100 bilyan oo qarashaada loogu diyaariyey dhaqaalaha ay dowladdu ku bixinayso arrimaha gudaha iyo difaaca. madaxweyne Donald Trump ayaa sidii caadada u ahayd bartiisa Twitter-ka ku daabacay inuu saxiixay sharciga. madaxweynaha ayaa intaas raaciyey in ciidanka Mareykanka ay u tahay xilligii ugu xoogga badnaa abid, isaga oo ka hadlaya dhaqaalaha loogu talagalay ee miisaaniyadda ku jira. madaxweynaha ayaa saxiixay miisaaniyaddan oo ku kacaysa 400 bilyan saacado kadib markii xubnaha aqalka wakiiladu ay meel mariyeen. sharci dejiyayaasha taageeray sharcigan waa 244 xildhibaan, halka 186 ay ka codeeyeen. miisaaniyadda la ansixiyey waa 2 sano hase ahaatee dhaqaalaha la sii daayay ayaa ah mid ku eg 23-ka bisha Maarso ee inagu soo socoto. sharci dejiyayaasha ayaa laga doonayaa in ay soo diyaariyaan miisaaniyad buuxda oo la isaga yimaada dhammaadka xilli shaqada ee dowladda oo 12-ka bilood ah, kuna eg 30-ka bisha 9-aad ee sanadkan.
saraakiisha militariga Mareykanka ayaa sheegay in xoogaga isbahaysigu ay duqeyn cirka ah oo ay ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya ay ku dileen ilaa 100 dagaalyahan oo ka mid a maleeshiyaadka dowladda Suuriya taageera. isbahaysiga Mareykanka horkacay ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda taageera ay fuliyeen weeraro macno darro ah oo ka dhanaa saldhig si wanaagsan loo sameeyey oo ay ku leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee Suuriya. halwadeenna Mareykan ayaa talabixin siinaya kooxdan oo lagu magacaabo SDF, iyadoo qaar ka mid ah ay ku sugnaayeen goobta markii weerarku ka dhacay deegaanka Der al-Zor. saraakiisha ayaa sheegay in ciid Mareykan aanay waxba ku noqon duqeyntaasi, hase yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid a kooxda SDF.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda Jimcaha waxaa inoola diyaara Falastiin Axmed Iimaan.
hal sana ayaa ka soo wareegatay markii uu xukunka qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, markaasoo ku beegnay 8-dii Februari sanadkii 2017. haddaba hal sano kadib maxaa u suuragalay dowladda madaxweyne farmaajo, maxaanse u suuragelin? waxaan dhammaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. sanad ka hor waxaa lagu doortay madaxweyne farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay, taasoo lagaga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iyana dalka soo maamulay. kuwaasi oo aan ku guuleysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay. Dadka Soomaalida ah waxay farmaajo doorashadiisi u ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay, waxaana laga soo dhaweeyay guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin. Dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dowladda farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulu lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen, oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay sahmi doonaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage, ayaa ka waramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta.
Runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi ah lagu sameyn karaa. Sanadkan hirig hirig badan bay ku jireen oo maamulka goboleed isku dhaceen, siyaasiyiintii xamar joogtay isku dhaceen, amniga wasiga khalkhalmay oo October 14 qariixii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho, kuwa badan oo ka horeeyay waa jireen. Marka sanad hirig hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd. Asagu un hadii la oran karo muxuu faa'iiday, wuxuu faa'iiday siyaasiga Soomaali ugu jecelayd oo ugu maaragtay maxaa laha loogu taageero badnaa inuu hawada ku soo galay. Haddana khaladaad badan oo dowladdiisu gashay kasokow kadib waxaa muuqatay inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah, oo macnaha farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu ku soo galay ishadda tii socon ee nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinhayo maamul goboleed, hadda ka hor ka qayliyay dowladdiisa, siyaasiyiin xamar jooga ka qaylinhayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin.
Inkastoo ay aad u adkayd in dowladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badneed ee shacabku ay qabeen, haddana waxaa la filayay inay soo dhaweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mida rajadaasi u rumayn lahayd. Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed, oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada, ayaa qabay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay wax badan qabatay, culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan.
Runtii Farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah, Soomaalinimada ay ku weyn tahay, lana yimid koox taya leh oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay aad ula dhaceen 8 bilood dowladdiisii ay jirtay. Runtii taas ayaana keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka Soomaaliya, markaana Soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. Marka runtii waa farxad weyn bay u ahayd ummadda Soomaaliyeed, meel kastana waa lagu soo dhaweeyey. Hase ahaatee runtii Falastiin ay markuu expectation waxa la yidhaahdo filashada dadku ay ka filanayaan dowladda markii aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay, runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay wax iska tabar yar si loo xaqabtiro baahidaas weyn ee jirta iyo rabitaankaas ummaddu waxay qabaan, waa iska culus tahay oo cid walba oo jaladaas qabta yani mudabdel iyo 6 bilood iyo sanad yani laguma xaqabtiri karo. Waxaa damooda ummadda Soomaaliyeed inay ka filayeen madaxweynahooda inuu durbaba maaragtay isbeddel degdega ku keeno dalka, hase ahaatee isbeddelka waqti uu qaadanayaa waxaan ka hadlaynaa 12 bilood. Dabcan wax badan oo wanaagsan la qabtay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxaynay soo dhaweyna way jiraan, wax qabli ahna way jiraan, dalilana way jiraan. Waxaan isleeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumadiisaba in maaragtay ay average ahaan culasi badan ay la kulmeen, wanaag badan ay sameeyaan.
Baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii Al-Shabaabna, waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro. Tani intii uu xilka qabtay madaxweyne Farmaajo, waxay dadka arrimaha militariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin Al-Shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah. Waa kan Rashiid Cabdi oo ka waramaya sida ay laga maarmaan u tahay in dowladda Farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran.
In marka ugu horreysa in wax isbeddel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka maaragtay nidaamka amniga waddanka, in wax badan ay iska bedelin, in hadda isbeddel iska daa, in hadda xaalada ay kasii xumaatay intaas maxaa yeelay haddaba ilaa hadda maaragtay hoggaankii sare lama magacaabin booliska. Marka taasoo dhan waxay keentay waxaan u malaynayaa in arrimihii ay kala maaragtay ay meeshii ahaadaan mise ay kasii xumaadaan intii hore. Tan labaad, amisom waa ay ku dhawaaqday in ay bixi doonto 2 sano gudahood, wayna bilaabeen in ay kala baxaan. Waxaan u maleynayaa 1,000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan lasoo dhaafay. Marka waxaa muuqata halis ayaa muuqata haddii dowladdan ay maaragtay si xoogan ay arrintaasi uga shaqeyn weydo 2 sano gudahood. Waxaan u maleynayaa xaaladda inay kasii xumaan doonto, waxaa arrinta hadda taagan. Marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maaragtay Soomaalida kulligoodba in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arrintaneyto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa, si maaragtay hadhow haddii amisom ay baxdo ay dowladda ula wareegi lahayd maaragtay hanaanka sistemka oo dhan, sistemka amniga iyo kan maaragtay militariga labada.
Inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab, haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo aan weydiiyey waxa ay dowladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dowladdani jirta ay dhaceen qaar ka mid a weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara.
Waa run oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii 14 October, taasina waxa ay ka dhalatay aadna ogtahay mar walbana sabab u ahayd in aynu halgameyno nabadiid post jooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u bixi wax kasabaha ay isticmaale la halgankiisu. Marka la eego taagta iyo tabarta aynu leenahay, wax badan baynu ka qabanay. Dowladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay. Meel fiicanna maraysa. Al-Shabaab weerar iyo weerar celisba waa la isku yahay. Marar badan ay dowladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dowladdu waa jiraan. Iyaguna intaan nasan maayoona waa run. Waxaad nahay dad la halgamaya shayaadiin, waayo markastoo iska celiso oo aada iska caabido oo haddana waxa dhici karta in uu meelu ka diso xero qof dadkii ku dhex jira ku dhoqman kara waxaase laga qabtay waa badan yahay.
Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba-an oo saameeyey wadamada Qaliishka kuwaasoo siyaabo kala duwan ula xiriira Soomaaliya, waxaana ay Soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dowladdu sheegtay, inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada Soomaaliya oo iyan u xaglinaya dhinaca Imaaraadka. Haddaba dowladdu dhexdhexaad ma ka noqoto khilaafkaas sideese siyaasad ahaan, wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu saameeyey? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
Tan ugu horreysa waxaa weeye horta in loo kala baxay labo, in koox ay la safatay dowladda Qatar, koox kalena ay la safatay dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga. Arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay kusoo biireen dowlad goboleedaha kulli ay la safteen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayna kasoo horjeesadeen maaragtay kooxda Muqdisho oo taageersan Qatar. Inkastoo ay dowladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan, laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dowladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Qatar. Taas ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dowladda Muqdisho iyo maaragtay dowlad goboleedada inay aada u xumaadaan, xiriirkoodu aada u xumaado. Markii dambe waa tii la isu imaaday oo lagu yeeshay shir Muqdisho oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda, khilaafkana laska maaragtay la baabiyo. Taas ayaa u maleynaya horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay. Laakiin arrintaasitana ma dhammaan weli, way sii socotaa weli. Sidaad og tahay, dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan, oo lacagtaasu dakhliga maaragtay ay dowladda u isticmaasho sanad walba budgetkeeda.
Dhacdooyinka kale ee ruxay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo waxaa ka mid ahaa dhiibistii ay dowladda federaalka u dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax dowladda Itoobiya, وحنا تاسي اي ماشا كسار تفكر كي اي داد بدن قبير واحايد ان دولد دنا اي سنو دغا نقلين دلبات كي اي دونستا ودامد الدرسكا هاد دابا ديبستي قلب داق حصور سداها اي دولد دكا بحسي كار اهانا وحيا بيها اي داد بدن كو دورتين اما شعب بدن اي كو جعلاين دولد دن واكن دكتر محمود محمد علوسو او اسياس وحنا كقراء الرماها جيسكا افريكا
هنتي يورتا ارنتان عبدالكريم شيخ موسي قلب داق waxaad u maleynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dawladda madaxweyne Farmaajo arintaasuna waxaan leeyahay un sidee ku dhacday oo inaan si dawladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii xataa soo baxdayna aan looga jawaabin waxa waliba hadda aan leeyahay arintaasi aad iyo aad dibaato kale ugu ku sii kordhiyay markii baarlamaanku guddi u saaray oo go'aamada ka soo saarayna uu ku cadeeyay in arintaasu ay si sharci darro ku dhacday marka kadibna dawladdii inaysan wax tilaabo ah qaadin ilaa maanta marka waxaan isleeyahay arintaasu waxay ahayd arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dawladda madaxweyne Farmaajo si uun u dhaawacday aad iyo aada marka waxaan isleeyahay arintaasu inay ahayd arin si uun aan isleeyahay mas-uuliyaddeedii iyo nidaamkii la rabay dawladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin dadweynihii shacabigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey sida arintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaa loo ahayn
Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in qaladaadka ka dhashay dhiibista qalbi dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dawladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas-uuliyadda u hayaan sababaha ay talaabadaasi u qaadeen isagoo sheegay in qaladaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwa lagu dabaqo sanadaha soo socda
na falsiina arintaas dibitaanka walaakiin qalbi dhagax arin dhaawac weyn soo gaaray qaranimada Soomaaliyeed runtii kuna noqotay wax cajaab leh umada Soomaaliyeed kow in qaranka Soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhada oona laf waa argagixiso iyada oo aan international communitygu ama dowladaha dariska ama xitaa aqoonsada arrintaa aysan jirin laba in la gudbiyo shaksi muwaadin Soomaaliyeed ama Soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aad loogu argagaxo nidaamka adduunkana mala jiraba xataa hadduu ajnabi wadan kale ka yimid yahay in gacan loo geliyo meel maaragta diraad ay kasoo gaari karto adduunka ma qabo oo adduunku wuu protect garayaa human rightska shaksiga ayaa la ilaaliyaa xataa hadduu ahaan lahaa ajnabi dal kale ka yimid in dal kale loo gudbiyo oo khatar ku galaayo in laga fujigaado yahay arintaasi dabahaanteedii sidee u dhacday waxa suurtageliyey waxa keenay in dawladdu ay arintaasi sameyso ilaa iyo hadda umadda Soomaaliyeed looga runtiina waxaan isleeyahay waxyaabaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne Farmaajo iyo dawladda xukuumaddiisu inay looga baahan yahay tahay in ay go'aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaadhiciyaan umadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeenadooda ay dadka hor yimaadaan runtii wadanka waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed iskale madaxweynaha iyo dowladdaba waxaa xukuma umadda Soomaaliyeed marka umadda Soomaaliyeed way taageersan yihiin dowladda way taageersiin madaxweynaha hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugnaa Facebook iyo internet iyo meelo badan inay war ka helaan inay hoggaanku ayaga ay doorteen ay war ka helaan oo yiraahdo warsaaraha ku dhaceen
inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanado joogaan haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday 4 wasiir 2 wasiirna iyaga ayaa iscasilay sidoo kale waxaa xilki laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka taliyihii ciidanka booliska taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaa bannaan oo aan weli la buuxin boosaskii taliyaha nabad sugidda iyo booliska dowladda madaxweyne farmaajo waxay dad badan ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka iyadoo dowladdu weerartay mid ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday. Haddaba sawir sidee ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu ammaano cadaaladda, dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka, in maamulka ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale? Waa kan Dr. Culusow oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda.
Runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan. Dowladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso, waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta. Siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyadda qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa. Marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay. Soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeenna aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay, in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fakaraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dowladdu aysan tallaabada ay qaaday aysan qaadeen, mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda bannaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto. Waayo matalan marka la yiraahdo khiyaamo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aada isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay qaran soo abaabulay inuu dumiyo waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo. Laakiin eed lagu eedeenayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan keliya mucaarad ma ahane, waxay xataa fikrad khalada ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa.
Dad badan ayaa u arka in ay tahay cillad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo. Waa kan Dr. Cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn.
Falastiinay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaaba badan ay wanaagsan way sameeyeen. Runtii iyada looga fadhiyaa in wanaaga iyo horumarka ay gaareen inay ka shakiyaan ay ku celceliyaan qaladaadna way sameeyeen. Oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah. Weerarkii la weeraray guriga Cabdiraxmaan siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dadkii Soomaaliyeed meesha ku dhintay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara umadda Soomaaliyeed walwal ah in Soomaaliya soo martay 30 sano oo maaragtay xukun military ah in maaragtay iyadoo civil war-y wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon Soomaaliyeed waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale ah in maaragtay wadahadal iyo wadaxaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro. Ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas, maxaa yeelay dowladda ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan aanu la socdo. Waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay websaajyada iyo meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka. Arrimahaas oo kale waxay u baahan yihiin in dowladdu ay dadku ka daabiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay, inay tiraahdo culays sidaana jira.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba.
horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in Soomaaliya ay weligeed ba taariikh u lahayd dhaqanka ay u lahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga. Waa dalka ugu horreeya Afrika oo dimuqraadiya si dimuqraadiya ku wareejiya xilka ilaa lixdameyadii, waad ogtahay, wuxuu 1960 ilaa 1960 nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofka jeeday ra'yigiisa uu madax bannaan yahay waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka Soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay, mar walbana xor ah. Maanta oo aynu joogno 2017 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday 2000 wixii ka dambeeyey, waad ogtahay adiguna markhaatibaad ka tahay in aragtida qofka Soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ra'yigiisa dhiiban karo, fikirkiisa cabiri karo, baarlamaanka ka dhexdoodi karo, wasaaradda culaamka yani saxaafadda, habka saxaafadda ee kala duwan ama TV ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydada kala duwan, ra'yigiisa uu ku soo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo. Taasi waa jirtaa, mar walbana way jirtay. Waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda. Taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah goobjoogna u ah saxaafadda Soomaaliyeed, siyaasiinta Soomaaliyeed siday u dhaqmaan, ra'yigooda siday u cabiraan, baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horumar ka sameysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tegay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladdani ku faani karto. 3 sano oo horle ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne Farmaajo, haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
Kalsoonida shacabka waxaa keeni karaa un maaragtay isbeddel, isbeddel laba oo xaqiiqa oo wax la muuqda ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimo ah, ana tii aad ogeyd in meel walba ay Soomaalida ku nooshahay laga soo dhaweeyey maaragtay Farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu loosoo dhaweeyey Soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacbinayo la lahaa. Ya marka Alla ilaahay hadda ayaan helnay madaxweyne Soomaaliya bedeli kara, laakiin 1 sano gudahood waxaa muuqataa in meeshii laga dhaqaaqi waayey, meeshii dowladda ay taagtay, xaaladda ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu baahnaa lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasadii gudaha waa tii maaragtay la kala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aad iyo aad isu haystaan. Arrintii khaliijkana waa tii isqaqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleeda iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkaneytu ay dowladda la kulantay. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa 3 sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore, tilaabadii hore. Waxaan u malaynayaa dhibka ugu horre waxaa weeye in horta ogowda Soomaaliya inay tahay wadan urdun ah siyaasadda, oo markaa si wanaagsan si tartiiba iyo si maaragtay qunyar socodnima arrinta lagu maaraya. Haddii kale ahayn, haddii la islamuudo maaragtay in dowlad adag Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wadahadal ah, dowlad maaragtay maslaxadka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaa in laga gudbi karo caqabadaha si haddii, laakiin sidaneytu arrinta ay ku socoto waxaan u malaynayaa in 3 sano dambe uu hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka waramayaa sida uu arkayn dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto 3 sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number one, waxaan ugu yaqiinay dowlad haya leh. Waxaan filayahay sanadka labaad waa in ummadda Soomaaliyeed siyaa fursad ah in dowlad haya leh oo looga dartay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliyeed haya kuma yara in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa bilqiida la maro. Talabaad, Farmaajo waxaan u yaqiinay Soomaali jecel iyo Soomaalinimo. arinta qalbi dhaawac waxa keentay inay taas ee dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jacaylkii Soomaalinimadii ee ku jirtay farmaajo iyo dadkii saxaabtiisa ahaa madaxweynaha waxa kale ugu yiqiinay jacayl uu qabo ciidanka qalabka sivil ee Soomaaliya qalabeyntooda mushaar bixintooda hagaajintooda ciidamadaas isdhexyaacaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla cidii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa oo rogaadaan runtiin waxaan is leeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay horey gabaan usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda Soomaaliyeed bay-adda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo.
ugu dambeyntiina Dr. Maxamuud Culuso ayaa ka waramaya waxa dowladani ay tahay in saddexda sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiima. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo horyaala sidii ay saddexda sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho, waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u horyaala waa iska cadihiin. Matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhameeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhameeyo, in muxuu ahay maamulkii dowliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan 2020-ka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal coda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya maahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qaybgalaya, diiwaangelinta codbixiyaasha, waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahay la dhisay 2016-17. Marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu hal iyo laba iyo saddex, waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka soo maray waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdana ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyad jabi karaan. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo, maxaa u qabsooma dowladdiisa, maxaanse u qabsoomin. Tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo.
Waagaag barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka waxaa inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaanad ka dhagaysanaysaan barnaamijkaasi. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna magaalada Kismaayo. Magaalada Kismaayo waxaa maalintii labaad ku xidhan saxafi ay shalay ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland xireen. Saxafigan oo lagu magacaabo Saabir Cabduqaadir Warsame ayaa la sheegayaa in la xiray waqti uu ku jiray ama uu duubayay sida la sheegay munaasabad lagu xusayay sanad guurada koowaad ee madaxweyne farmaajo markii uu xilka qabtay. هدبا غورد ويت وحا آن وريس لا يلاني وزير كورفا فينتا جبلان عبد النور علي آدن وان كوريساني حاريقا وريهان لغو حري مغالا دا كسما يو يصوبتا لو حري وريهين إبراهيم داندوري يا خدك تلافن كي مغالا دا كسما يو وزير كورفا فينتا جبلان عبد النور علي آدن كلا حري ري
وريهان لا حري لعلو هدى waa wariyaha hadda la xiray iskiisa maxkamada loo gudbiyay waa xiran yahay
waa gartay
iskiisa bari sabtiga aan diilaha maxkamada la geeyna diilaha
xagee ka soo xirteen
waa halkan ciidamada amniga soo qabtay waa la ogyahay arrin oo arrintu sameeyeen waxa maxkamada ayaa hadii aan ma jeedo xaqiiqda qeyl doona hadii muddo yeeshay markaa xukun ku dhici doona haduu dad ilaahay wax lagu eedeyn waxa xaqiiqda waa xaq wariyaha aniga siin la diilaha
waxaan maqalay in wariyahaasi uu duubayay xaflad lagu xusayay sanad guladii ka soo wareegtay markii uu xilka qabtay madaxweyne farmaajo arintaa maxaa ka jira
adan xaflad ma ayaan ninka magaalada gudaheeda joogay magaaladana waa meel kastoo jooga qofka loo yeeri karaa haddii uu dambi galo ama loo rabo marka magaalada gudaheeda xaflad ma jirto
marka isagoo meel iska jooga baa lasoo qabtay
maya adeer maya waa lagu qabto ninkaas waa loo yeeri imaa waa la yimid wuu yimid wixii lagu haystaa loo sheegay waa xiran yahay haddii aan la eedmana maxkamadii loo gudbiyay warqadii waa kiiskiisa loo diyaariyey weligaana maxkamadda la geyna haddii aan la eedmo hadduu dambi yeelo waa eelo haddii aan la eedmo xaq uleeha la siinaya hadduu dambiga yeeshana wuxuu sharcigu uu ka helo qaadanaya diilaara
maxaa lagu eedeynaya aad u soo xirteen marka
waa ku sheegay maxkamadda la geeyey beriya maxkamadda la saaraya ninkaas waxaa lagu haystaa qalqal siyaasadeed uu ku fulin been abuur waxyaabo fara badan waa la diyaariyey maxkamadaana beri haddii aan la eedmo la horgeyn doonaa iyadaana markaa ogaan doonta wixii kasoo baxa madiilaha haddii aan la eedmo
wasiir cabdinuur waalidkiis waxay sheegeen in wax dembi uusan lahayn ama wax dhiba uusan geysan
ninka shabaabka oo dhibaatada dadku hay markii la dilay waalidkiis waxay dhahaa wiil handhale oo shacab oo meelaha wariina la dilay oo meel iska taagan la dilay dhahaan ma garatay
waa gartay ururka suxufiyi
waalidkiis wax kastoo dhihi karaa wiilkiis haduu xeryaha qofka wax kastoo dhihi karaa xog tala ma hay waalidkiis xog hay maaha nin qof guri jooga waaye markaas waa laga yaabaa inuu xog xaqiiqada uga soo geen
ururka suxufiyiinta soomaaliyeed waxa ay ku baaqayaan in si deg dega aad u sii deysaan suxufigaas maxaad ka dhigay taas
ururka suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sharciga wax kasta kaweyn sharciga wuxuu ka helaanay qaadanayaan waa ogyihiin sharciga ayaga laftooda og marka annagoo si deg deg ha loo daayay iyo sideg ha loo haya midna ma dhihi mayna sharcigaa jira ayagana ay og yihiin annagana loo nahay xuduud ay leeyihiin xuduudaan leenahay sharcigaasa aniga ayaga noo dhexeeya marka sharcigana waa lagu wadasamaya adeer macna
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cali aadan wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland oo wariyaheenna ibraahim xasan daanduray khadka taleefanka uu ku wareysanayay isagoo ka warramayay wariye ku xiran magaalada kismaayo
galab wanaagsan dhegeystayaal halka fiid wanaagsan aan raaday halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington haatanna dhinacaas iyo south korea dalka koonfurta kuuriya waxaa maanta ka furmay tartanka ciyaaraha olombigada qaboobaha warbixin haddaba ka hadlaysa xafladda furitaanka iyo weliba ciyaartooyda ka qaybgalaysa waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha ayaa si rasmi ahay waxa ay uga dhacday magaalada biyonjang ee dalka koonfur kuuriya iyadoo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan madaxweynaha dalkaasi moon jiin ayaa munaasabaddaasi daah rogay waxyaabaha ku cusub sannadkan ciyaarahan waxaa ka mid ah in waddanka ruushka aanay uga qayb qaadan doonin ciyaaraha olombikada qaab waddan ahaan oo ay uga qaybgeli karaan shakhsiyaad keliya kadib markii lagu eedeeyey laguna helay arrimo la xiriira inay ciyaaro hore u dhacay ay isticmaaleen ciyaartooyda waddanka ruushka ka socotay waxyaaba daruugooyin oo tamar u yeela ciyaartooyda taasoo mamnuuc ka ah ciyaaraha ciyaarahani waxaa ka qaybgeli doonaa 2-9 waddan oo qaaradaha kala gedisana iyo 2,952 ciyaartooy oo ciyaaraha kala gedisan ay iyaguna ku soo bandhigi doonaan intaa ciyaarahaasi socdaan dalalka afrika ee sannadkan u matalaya ciyaaraha olombikada waxaa ka mid a waddanka eritreya jasiiradda madagaskar koonfur afrika ghana morocco togo kenya iyo nigeria ciyaartooy sidoo kale ka socota waqooyiga kuuriya ayaa ka qaybgalaya ciyaarahani olombikada ee dalkaasi koonfur kuuriya lagu qabanayo waxaana wafdiga sidoo kale halkaa tegay ka mid ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha koonfur kuuriya kim jong un taas oo ay isgacan qaadeen islamar ahaantaasina issalaameen munaasabaddii furitaanka madaxweynaha dalka koonfur kuuriya moon jin in kulankaas wuxuu ahaa kulan taariikhiya iyadoo kim yong jong booqashadeeda ay noqonayso qofkii ugu horreeyey ee qoyskeeda ka socda ee koonfur kuuriya booqda tan iyo 1950-kii ilaa iyo 1953-kii ee dagaalada kuuriya ay dhaceen ciyaaraha olombikada ee lagu qabanayo magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Kuuriya ayaa markii ay codayntu socotay magaalada martigelinaysa waxay hore uga soo guuleysatay magaalooyinka Munich iyo Annecy ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska. Waxaana ciyaarahani ay dhamaan doonaan 25-ka bishan February inuu ku guda jirno.
Wahagaag, wali VOA Washington ayaad nagala socotaan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka Jaafar Kukay ayaa inoo haya.
Kulanti wacan dhageystayaal idil Kimba ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa golaha amaanka oo isniintii ku fashilmay in uu ugu yaraan cambaareeyo weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa gelinkii dambe isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in war cad uu goluhu kaga soo saaro eedeymaha la xiriira in maamulka Bashar al-Assad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa. Golaha ayaa ku guuldareystay inuu isafgarad ka gaaro mooshinkaasi oo sidoo kale uu doonayay in lagu unko hab cusub oo lagu la xisaabtamayo laguna cambaareynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi. Fadhiga golaha amaanka waxaa hareeyay weerar afka oo ay isku qaadeen danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. Ujeedada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab beddel loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay'adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada, kaasoo la aasaasay sannadkii 2015, in muddada loo kordhiyana uu codka veto-ga horey ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay'adda xakamaynta hubka kiimikada Ahmed Azomjo, waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi, taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda Suuriya ee hubkaasi kiimikada. 12 August 2013 ayuu weerarkii ugu horreeyay ee hubka kiimikada loo adeegsaday ka dhacay Quudda Sharqiya, waxaana la xaqiijiyay in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad 1,500 oo ruux kor u dhaafaya, caruur badanina ay ku jiraan, halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saameynta ay suntaasi ku reebtay. Weerarkii xigay waxa uu ka dhacay Khan Sheikhoun bishii April ee sanadkii 2017, waxaana ku nafwaayay 19 ruux oo caruur u badan. Muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen. Dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Yurub ku doonayaan in tallaabo looga qaado maamulka madaxweyne Assad uu ku kooban yahay urmid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhexeeya. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxandarra ah u adeegsaday, waxaanay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer Suuriya guto.
Now we have reports that the Assad regime has used
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin, gaar ahaan 7 hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo 19 dhibanayaal ah. Sidaasi daraadeed waxaanu soo jeedinaynaa in golaha amaanka uu cambaareeyo
tacadigaasi.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensiya ma aanu dafirin in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn dul dhigay cidda hubkaasi isticmaashay. Qoraalladani xaqiiqo kuma salaysna, bal ee waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay. هالي إرجع مريكان كجمعية قرومها كرد حيث أوفر دسا أي روش ككو أديسي إن وعقبت كوي هيد دال كلاجو دونيو إن لجو حكم يهوب ككيمي كدا أهي سوريا وعن هوس كحرق ذي إن وكف لاضيو هنان كحقيقة بارستا.
روش كوحو دونيا إنو بارياشا او دورتو سيدا او إساقو جعيلهاي وحونا دونيا إنو هنان إسكو ياعسان او أديك سيدا باريطانا عن لو باحنين وحو دونيا إن قولها أمانك او كاري وايو إنو إسلام ميلئيغو وحالاقو قرية واربحينتا كما دنبايستا
روشكو ايدين تاسي لو جيديي واو بينيي وحانو سفيركا قرامدا ميدوبي اجوغا شيغي ان مرايكانكا ايه الدلالكا لسفنبا اي موسكو لفعل تمايان ايهو كا عرايسان قولها دينا عالسياسة دا اه اي او دلكي سو هقامين ايو اي سوريا لغا جاري
Сегодняшние заседания используются Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
وحن نو موغضا إن مرايكان كي ينجريس كو أي أتفاحيتين إن أي فردقان كو ويراران روشكا سيو عان أيانان أو قرارينا سببتا كدن بيسا ويراركان سببتا هو شركي ودا هادال كسوريا إي كردع سوشي إي قوشة أسوهو ييهنان كسياسة دا سوريا وانا تا أرينتا كم سيري سي لبادة دا وحن ايقو آن سدين إن أي ويرار أفكا أكو قادان روشكا
شتبو بچريدنوي ني بيروي راز попытаться поставить под сомнение ее роль политического регулирования.
Ники Хали waxa ay fadhiga golaha amaanka ka sheegtay in Ruushku uu dhabar jabinayo rabitaanka beesha caalamka isagoo doonaya in uu gar iyo gardaraba difaac u ahaado maamulka Bashar al-Assad.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square one.
Wa masiba weyn in Ruushka uu dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeyo adeegsiga hubka kiimikada ee Syria. Laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii banaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka Syria si ay talaabo uga qaataan.
Dawladda Ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha amaanku ka dooday uu yahay mid loogu xidxidanayo sidii weerar military loogu qaadi lahaa dawladda Suuriya. Isagoo taasi ka ambaqaadayana waxa Fasili Nabansiya danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga uu sheegay inaanay dawladdiisu marnaba aqbalaynin in Suuriya loo goodiyo. Ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xiriira in hubkii Mikael la adeegsaday ka hor inta aanan la samaynin baaris lagu kalsoonaan karo, mana ogolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin cadeymo muuqda. Mareykanku waxa uu aad ugu ololeeyay inuu golaha amaanka ka soo saaro qaraar lagu cambaareeyo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Danjiraha Suuriya ee golahaasi ayaa eedeyntaasi gaashaanka ku dhuftay, waxaana Mareykanka iyo xulafadiisaba ku eedeeyay in ay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada Suuriya ka dagaalanta.
فإنني أدين باسم حكومة بلادي ومن جديد كل الاتهامات الأمريكية والغربية.
waxaan si daran markale u cambaareynayaa eedeymaha Mareykanka iyo reer galbeedku ay u jeediyeen xukuumadeeda kuwaas oo ahayn ay adeegsatay hub kiimika. waxaan hoosta ka xariiqayaa in ay yihiin eedeymo baadila iyo been raqiisa kuwaas oo ay Mareykanka iyo xulafadiisa golahan ku jira maciin bideen markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan kuna guuldareysanayaan inay waajahaan ciidamada Suuriya iyo bahwadaagtooda
Suuri wuxulafaa.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamkana waa naga inta, waxaa noo ballan ah hadduu eebbe idmo toddobaadka soo socda. Inta ka horreysa waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka halka aad dhegeystayaal kala socotaana walaanta afka Soomaaliga v o a. wasaaradda dastuurka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha geedi socodka dib u eegista dastuurka. wasaaradda ayaana qorshahan dib u eegista oo dastuurka oo la sheegay inuu 2 sano qaadanayo usoo bandhigtay hogaamiyeyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalkaba oo ku sugan Muqdisho. wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa wareysi arrimahan ku saabsan la yeeshay wasiirka xigeenka dastuurka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi.
howlaha dastuurka sida la socoteen muddadii 1 sano ahayd qorshihii dejintii oo mataqaanaa دستور كثير لو قد يتر لها أيام ودلي وحان سمينا لغا السنة أيام غشد بالجلي لغا السنة لان سيكا لقامي سنة 2018 ككيسي وفل قبان لها أيام سيكار عن أس سمينا مركا عن سوى سمينا ورطش بالعرم لغا سمينا هاي بلشين سوماليا قوية ذكي لدنا نامي ببلدية هي ألها وقسين هاي ومجاردها ومتقامة واحد كحسين هاي وهم نقطة بنك فدرالك وهم نقطة بيبو سي سي بي وهم نقطة أقالي وهم نقطة جسد سنوال وهم نقطة بها سوفي تلوني كي أيام بدلني متقامة قرش حولات ووقتي سن وقد بالعوان هي الجنة ويري كسوة بالعوان ومعنى فاستشفاد اللي قمن لها إلا ديسمبر أيام سميني بشهاس أيا وها بشها عن إيجاد من متقانا كلن كي وأمر ولايها بهاي ومرشة أيا وها وربحين يماشي بستور في حال كي تمر هاي الشقادة لها وقوانا إنه واستراتيجية وشغلات كي عن الجيني أيا صوب عن الجيني فئات ونعكسن وعلوسو بيوي مرحل قرن كي من البلادوري والسلام وافقين
وياي مركا قد بيسين الرمي أما فكركي ماشي هو شيء دي مره يسوي الدستور كا قبل قرالكا محل إسكي جير مركا مدرسة أما مدرسة شركة أمن جيسوت من
فكرت أح وحاجة ضد بلوز زيرو عنا عن كجرو ليدا سياسة دا لبيسن مثلا سياسة دلور دنيهاي وزارة الدستور كي وزارة الرمها جلها وزارة لها خيرات كي وحيا وزارة فات الجزء العلمي ونقول فجرة قاب كي ودن كلو فدر عليه لها دستور كلو فدر لها دورشة اللي جالسين لها جدي دورشة جدي وحديها سعيد كيه برامجها اسمك قلنا لحرك ماش فوق السين هاي يسوق يارني سين وجرد الدستور كسي على سعودي وحاصر كان والجلسة ودستور كوا شقد على قوان هاي وطن أي بيس وياي دورش من أكتر قوان دستور كلا قوي ترى أقاليه لما فيشن كر ريسورس هذا ما بكر هدان لسمين مركا أنا يقشها نجي وان ما يسترني أو وش عن شقد حاطة قدام لهين يا أتفسق وحنا غلط خصية أيضاً أول كور هالشيء نكست أنا وحنا جار وطها أيضاً أول حيسة مرت قرشها نجي وطما يسترنا سوق الدنيا وأنا السوق ويسأد أي أسود ويان مرحدي برامج في وحنا وزارة كلية حواسة عشان سوق السوق الدنيا أي هذه أو تفكرنا أو طما يسترنا أي نهيت مركا شقبين النهار الله ولا والنسي ولا كده حد بلاد مسلّر هذه البلاد ده أوش اللي قفته من عن قطن دجنة عن سفينة وكده بلاد دجلو شرق بلاد دجلو هي قشة هي هاي
ويا إن واحد ودين شروينة أو كأدنا سيدي معركتي إن دمان قيبا كل الدوين أما ما ملاذا أما قيبا بلشدة كل الدوين على كل ميسين وقتي ده وجود ميسين شروينة وجود لقبته isiga xaq uu ku dambeeyay waatu kala horo baaqday
ee shirweynaha waa uu baaqday dariyi arimo farsamo iyo arimo xoogaa ee adigii ee nusaynaa shirweynaha nusaynaa iyo ka wada shaqeynayay ayaa inuu isla fahmo ayaan dib ugu dhignay waana isla fahmay wuxuuna kamid yahay qorshahan waqtiyeysan oo hadda aan gudbinay oo dhameystirno qayb ka yahay bisha maaris saxdeeduna insha Allah uu dhacayaa oo ku jira waana sheegi doonaa si ofishaalka shirkaas uu noqon doona daahfurka dibuugista dastuurka hanaanki loo waxay lahaa kaas oo lagu soo bandhigayo qorshaha wasaaradda iyo gudiyasha kala shaqeynayo oo ay ka mid tahay xulashadii masuuliyiintii baarlamaanka sagaalad wuxuu u soo qabtay oo ah dastuurka aan ku soo bandhigi doono kaas oo muhiimadiisa ay tahay in bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunka inuu ogaadaan dastuurkii Soomaaliya qabitirkiisii iyo hawshiisii rasmi ah oo Britaanka uu bilaabanayso taas intii ku horeysayna ee gobol xaar ee ahayd isfahan ee ahayd istraatiijiyo iyo qorsho howleed oo laisla meel dhegahayo. Shirkaas waxay ka dambeeyeena waxaa la gudagelayaa dastuurkii qodobada in loo kor istaago, lasoo bandhigo qeyb kasta, lasoo bandhigo hay-adaha iyo dhinaca ay khusaysa marka loo soo bandhigo oo tashigi iyo heshiiyo laga wada heshiiyo, kadibna aan u bedelno sharci oo dastuur ah oo noqdo mid la ansixiyo noqdo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka dastuurka dowladda federaalka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi oo u warramayay wariyahayaga Axmed Xasan Colaad.
Waa hagaag, aad baad jaamac u mahadsan tahay. Gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, balse markana haddii aan war degdega oo nasoo gaaray aan halkan dhegeystayaasheena uga gudbiyo. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay maanta Jimca in ay cunaqabateen kusoo rogtay 3 qof iyo 3 shirkadeed oo iyagu ku kala sugan dalalka Filibiin, Turkiga iyo weliba Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in ay taageerayeen kooxda Daacish. Wasaaradda Treasury-ga ama wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa war-saxaafadeed waxay ku sheegtay in cunaqabateen kusoo rogtay Cabdulbata Esklan Abubakar oo la sheegay inuu taageero maaliyadeed iyo mid maali iyo mid maadi ahba uu siinayay kooxda Daacish iyo netwokooda ama shabakadooday ku leeyihiin dalka Filibiin. Wasaaraddu waxay kaloo sheegtay in cunaqabateen kusoo rogtay Yunus Emra Sakriya iyo shirkada uu ku leeyahay dalkaasi Turkiga oo la sheegay in ay fududeeyeen taageerana siiyeen kooxda Daacish wayna ka taageeran dhinaca diyaaradaha droneska loo yaqaanin ciidi wadin. Sidoo kale waxaa cunaqabateen lagu soo rogay Maxamed Mire Ali Yuusuf iyo shirkadihiisa la yidhi Liban Trading iyo Al Mutafaq Commercial Company oo iyagana la sheegay inay taageero siiyeen kooxda Daacish ee Soomaaliya ku sugan. Wararkaasi wixii faahfaahina ee dheeraada ku aadan cunaqabateyntaas dabcan idaacadeena dambe ayaan dhegeystayaasha u soo gudbin doonaa. Haatanna gabagabadii idaacadda waxaan inoo soo qabanay Allahu naxariistay codkay fanaankii Cumar Duule Cali. codkaasi macaan Allahu naxariistay Cumar Dhulle ayaan ku soo gabagabaynay idaacaddeenni fiidnimo. Waa dhammaan bahda v o a oo isku duuban oo idinleh intaan dib u kulmi doonno haddii abaydmo 6:00 dhinaca Soomaaliya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Babur haute